με τον κύριο καθίστα αδερφή, διαβάζουμε από την προς επιστολή της σελίδα 1000, είμαστε στο εδάφιο 31, έτσι, είμαστε στο εδάφιο 31.
Τι λοιπόν θέλουμε να πει προς τα αυτά? Εάν ο Θεός είναι υπερημών, τι θέλει είστε καθημών? Επειδή όσοι στον ίδιον αυτού αιών δεν εφίστη, αλλά παρέδοκε αυτόν υπέρ πάντων ημών, πώς μετ' αυτού δε θέλει χαρίσει εμάς τα πάντα? Τι θέλει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού? Θεός είναι ο δικαιών. Τι θέλει είστε ο κατακρίνων? Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και αναστάς, ώστις και είναι ενδεξιά του Θεού, ώστις και μεσητεύει υπέρ ημών. Τι θέλει μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Θλίψεις ή στενοχωρία ή διωγμός ή πείνα ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχαιρα? Καθώς είναι γεγραμμένο ότι ένε κάσου θανατούμεθα όλη την ημέρα, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής. Αλλά εις πάντα τα αυτά υπερνικόμεν για το αγαπήσοντος ημάς, επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχέ, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη της κτήσης θέλει δυνηθεί να χωρίσει ημάς από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών.
Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είχαμε πει λοιπόν την προηγούμενη φορά, αδερφοί, για τα έτσι για τη φύση που υπετάχθηκε και τα λοιπά. Είχαμε πει για το πνεύμα που συμβοηθεί στα ασθενεία ημών, προσεύχεται με στεναγμούς αλαλήτους και ότι οικετεύει υπέρ ημών. Βρίσκεται στο Θεό μπροστά και οικετεύει υπέρ ημών. Έχουμε δηλαδή πλεονεκτήματα πολλά υπέρ ημών. Είχαμε πει για το φιλοσοφικό αυτό σύστημα το οποίο επηρέασε τη χριστιανική διδασκαλία για τον απόλυτο προορισμό. Άμα θυμάστε, θα επαναλαμβάνω λίγο, να τα κρατάτε. Να τα κρατάμε. Ωραία, χρειαστεί στιγμή, γι' αυτό γίνονται τα μαθήματα. Είχαμε πει λοιπόν ότι ο Αυγουστίνος είχε ξεκινήσει τη θεωρία του απολύτου προορισμού, καθιέρωσε, την έκανε δόγμα ο Θωμάς Ακινάτης το 13ο αιώνα, ένας θεολόγος Ιταλός, στη Γαλλία πήγε, σπούδασε, έγραψε συγγράμματα πολλά, σχολακιστικός θεολόγος, σχολαστικιστικής θεολογίας, μαζί με τον Άνσελμο Κατέρμπουρι, έτσι, του Λονδίνου εκεί τον επίσκοπο, στο Κατέρμπουρι. Αυτοί τι κάνανε, επειδή είπαμε το εδάφιο που όσους προεγνώρισε τούτους και προώρησε. Και λέει είναι προορισμένο από το Θεό. Αν είναι προορισμένο να σωθείς, θα σωθείς. Αν είναι προορισμένο να χαθείς, θα χαθείς. Ό,τι και αν κάνεις, δεν μπορείς να σωθείς. Αν σωθείς, ό,τι και αν κάνεις, δεν μπορείς να χαθείς. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν οι σωσμένοι που λέει ο Κύριος, τους έχω γράψει τα ονόματά τους στο βιβλίο της ζωής, άρα είναι σωσμένοι, που τους έγραψε τα ονόματα στο βιβλίο της ζωής. Είναι σωσμένοι. Αλλά λέει, εάν συνεχίσεις έτσι, θα το σβήσω. Και λένε, ας πούμε, τι έχει ο Θεός γομολάστιχα να γράφει και να σβήνει. Λέω, εσύ έχεις? Έχω. Πιο πλούσιος εσύ. Ο Θεός γιατί να μην έχει? Εσύ έχεις και ο Θεός δεν έχει, το χώρο είναι. Άμα είσαι εσύ και σβήνεις και γράφεις, ο Θεός δεν έχει να σβήνει και να γράφει. Λοιπόν, αδερφοί, και έτσι πέσαμε στη θεωρία του απόλυτου προορισμού, και είναι μια πλάνη, τη συνεχίζουν οι καλβινιστές, κάποιοι καλβινιστές τη θεωρία αυτή, αντιπρεσβυτερικές εκκλησίες, τη θεωρία αυτή την έχουν του απολύτου προορισμού, και είχαμε πει όλα αυτά που οι άνθρωποι βάζουν και φτιάχνουν μέσα, και ο Θωμάς που πέσαμε στη θεωρία του θωμισμού του λεγόμενου, ο Θωμάς αυτός λοιπόν, ο Ακινάτης, είχε παντρέψει, είπαμε, τη φιλοσοφία την ελληνική του Αριστοτέλη με την χριστιανική θεολογία και βγήκε ο χριστιανικός αριστοτελισμός. Μετά προχωρήσανε οι άνθρωποι και μέσα αυτά τα εμπλουτίσαν, ας πούμε, και εδώ, και τελικά καταλήξαμε, αδερφοί αγαπητοί, σε μια καινούργια ορολογία κατά δική μας, αυτή είναι κατοχυρώνεται σε εμάς, τον υβριδικό χριστιανισμό. Ο υβριδικός χριστιανισμός, δηλαδή ο χριστιανισμός ο νοθευμένος, ο ας πούμε αναμενιγμένος με άλλα πράγματα. Υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή ο χριστιανισμός με ανατολίτικη απόχρωση. Έτσι. Τι είναι αυτά? Είναι, υπάρχει ο χριστιανισμός με τη δυτική απόχρωση. Κάποια άκρα που τραβάνε οι άνθρωποι και τραβάνε τα άκρα, παραδείγματος χάρη έχουμε υβρίδιο χριστιανισμό, αλλά εβραίος φάσματος. Εβραίος φάσματος. Από τη μια άκρη μέχρι την άλλη. Ξεκινάνε, ας πούμε, οι μεν λένε αποχή από το γάμο, αποχή από τροφές, δεν θα τρώτε τίποτα, μόνο θα τα βάζω και 40 πρόβατα χορτάρι. Θα τρώτε μόνο χόρτα. Είναι η vegan, είναι και η μόδα της εποχής. Μετά δεν θα πάτε τίποτα από το ζωικό. Μετά είναι η άλλη, δεν θα παντρευτείτε. Αποχή από το γάμο. Θα μείνετε ανήπαντροι. Ένα άκρο. Ένα άλλο άκρο. Πάμε από την άλλη μεριά προς τη Δύση. Άμα θα δείτε, υπάρχουν χριστιανικές αποχρώσεις ενδείξεις που είναι παραδείγματος χάρη της πολυγαμίας. Οι Μορμόνοι. Νομίζω αυτοί έχουν την πολυγαμία. Να έχουν πολλές γυναίκες. Και αυτό λέμε είναι υβριδικά σχήματα των άκρων. Η μεν την αγαμία εντελώς, οι καθολικοί είπανε εντελώς αγαμία ο κλήρος, δηλαδή να είναι ανήπαντροι και οι ιερείς. Μερική αγαμία υπάρχει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, παντρεύονται μεν οι ιερείς, αλλά δεν παντρεύονται οι επίσκοποι, οι αρχιεπίσκοποι και οι μοναχοί. Και βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ο χριστιανισμός είναι ένα υβρίδιο πλέον, το οποίο μιλούσα με έναν άνθρωπο. Θα το πω τώρα, έτσι, που έχουν έρθει με το, αυτό της αίθουσας εδώ πέρα, που μου λέει το εξής. Μου λέει, ευτυχώς είχα μπλέξει με τον προηγούμενο πάρα πολύ. Δεν έβρισκα, με εξαπατούσε, με πολλά πράγματα, με τυραννούσε. Και πραγματικά λέει, τώρα χαίρομαι, ήρθανε κάποιοι, ας πούμε, Κινέζοι και αυτά, και λέει τώρα, ευτυχώς εκείνο που χαίρομαι και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος, μου λέει, ευτυχώς είναι χριστιανή. Του λέω, ξέρεις κάτι, και ο προηγούμενος που είχες χριστιανό ήταν. Εξεπλάγει. Άλλης απόχρωσης. Χριστιανός ψεύτης. Αλλά η ταμπέλα γράφει χριστιανός ορθόδοξος και είναι έτοιμος να σκοτώσει οποιοδήποτε αιρετικό. Αλλά το ότι λέει ψέματα, το ότι ξεπατάει τον άνθρωπο, κλέβει τα λεφτά, το ότι ξεπατάει τον κόσμο, κοροϊδεύει, α, όλα και όλα, εγώ και το Πάσχα μου και στο δίσκο θα ρίξω το δεκάρικο, και είναι πολύ καλός χριστιανός. Γι' αυτό λέμε, είναι τα άκρα. Και είχαμε πει όμως, ο Χριστός δεν είναι τα άκρα, είναι των εφετών το ακρότατον. Πρέπει να πιάσεις το ακρότατο πλέον, μια χορδή να βρεις το Χριστό και να είσαι ακριβώς κεντραρισμένος στο θέλημα του Κυρίου. Έτσι πέρασαν οι αιώνες, αδερφοί μου, και φτάσαμε στα υβρίδια, στα χριστιανικά υβρίδια, τα οποία είναι άκαρπα από ό,τι γνωρίζετε το υβρίδιο, δεν αναπαράγεται, έτσι. Δεν ήξερα τι σημαίνει μικρός, υβρίδιο. Λέγανε, μη σπήρεις από αυτό το αραποσίτη. Αραποσίτη είναι το καλαμπόκι. Μη σπήρεις από αυτό το αραποσίτη. Λέει, γιατί είναι υβρίδιο και δεν βγάζει. Και δεν ήξερα τι σημαίνει υβρίδιο και δεν βγάζει, έτσι δεν είναι? Τα υβρίδια λοιπόν δεν καρποφορούν. Έτσι, και έχουμε φτάσει λοιπόν σε ένα τέτοιο χριστιανισμό σήμερα, υβριδικό. Στο 31 λέει τώρα λοιπόν, τι λοιπόν θέλουμε να πει προς τα αυτά? Εάν ο Θεός είναι υπερ ημών, τι θέλει είστε καθημών? Ποιος θα είναι εναντίον ημών αν ο Θεός είναι υπερ ημών? Αν η ανώτατη αρχή είναι υπέρ σου, τι να σου κάνει ο κλητήρας, ο, ξέρω εγώ, ένας άλλος πιο χαμηλά, τι να σου κάνει, αφού είναι η ανώτατη αρχή υπέρ σου? Μα είναι αυτό το πράγμα, δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό, η ανώτατη αρχή είναι υπέρ μου και ο Θεός είναι υπέρ μου και ο Θεός είναι υπέρ σου. Όταν ο Θεός είναι υπέρ σου, τι θα είναι εναντίον σου? Έλεγε κάποιος μια επιγραφή, εις με θυμών ουδείς καθημών. Όταν ο ένας αυτός, ο εις, είναι υπέρ ημών, κανένας δεν μπορεί να ισχύσει εναντίον ημών. Εάν έχω το Χριστό, αδερφή, στη ζωή μου, τι μπορεί να με πειράξει, τι μπορεί να με αγγίξει, Τι μπορεί να γίνει χωρίς τουλάχιστον να το επιτρέψει ο Κύριος? Τις λέγει τι και γίνεται χωρίς να επιτρέψει αυτό ο Κύριος? Έτσι λοιπόν, αδελφοί, μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού εδώ πως οτιδήποτε και αν συμβαίνει στη ζωή μας έχει τον έλεγχο ο Κύριος. Πολλά πράγματα δεν τα εγκρίνει οπωσδήποτε, πλην όμως αφού είμαστε του Χριστού, ο Κύριος έχει τον έλεγχο και μπορεί να ανατρέψει τις καταστάσεις και να τις δημιουργήσει για το καλό μας, ακόμα και όταν εκεί εμείς έχουμε αποτύχει και έχουμε κάνει λάθος. Αυτή είναι η σχέση μας με τον Θεό. Όπως ένας γονιός το λάθος του παιδιού του μπορεί να το συγχωρέσει, να το διορθώσει, έτσι και ο πατέρας ο ουράνιος το λάθος μπορεί να το συγχωρέσει και να το διορθώσει. Όλοι μπορεί να έχουμε κάνει λάθος επιλογές, λάθος πράγματα στη ζωή μας, όμως λέει ο Κύριος, μου το έδωσε προχθές την προσευχή εδώ, εγώ είμαι ο επιδιορθωτής των χαλασμάτων και ο επισκευαστής των οδών ημών, λέει ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, αφού έχουμε τον Χριστό, ακόμη και αν κάτι στη ζωή μας από δική μας προπαίτεια, από δική μας αυλεψία, από δική μας περηφάνεια ακόμη, από δικό μας λάθος γίνει, εάν επιστρέψεις θα σε αποκαταστήσω πάλι. Αν το καταδικάσεις θα σε αποκαταστήσει πάλι. Θα βρει έναν τρόπο ο Θεός αυτό το λάθος να το μετατρέψει και να το κάνει ένα ευεργέτημα, και έτσι κι αλλιώς μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι και η διδασκαλία του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή μας. Μας διδάσκει ο Θεός μέσα από τα λάθη μας και μέσα από τις αδυναμίες μας. Εάν λοιπόν ο Θεός είναι υπέρ ημών, ποιος θα είναι εναντίον ημών? Ποιος μπορεί να έρθει εναντίον σου? Και αν στράτευμα, λέει ο Δαβίδ, έρθει εναντίον μου, δεν θέλω φοβηθεί. Ότι εσύ μετεμού, ή μετεμού. Τη ράβδο σου και η μαρτυρία σου άπτε με παρεκάλεσαν. Εσύ είσαι μαζί μου, εσύ μετεμού. Τι θέλει στράτευμα να εγερθεί? Ολόκληρο, πλήθη. Σηκωθήκανε μια φορά οι Σύριοι, περικυκλώσανε να ψηλάβουνε τον Ελισέ και μόλις τα είδε ο Γεζί, έρχεται τις κλαψουρίσματα και τι θα κάνουμε Κύριε, και είναι πάρα πολύ, και Κύριε σε παρακαλώ, και αφεντικό και δάσκαλε και προφήτη μου και Κύριέ μου, και άρχισε γύρω γύρω από τον Ελισέ, του Ελισέ, τι κάνεις έτσι? Αυτοί που είναι υπέρ ημών είναι περισσότεροι από αυτούς που είναι εναντίον ημών. Εγώ δεν βλέπω κανέναν. Άνοιξε Κύριε τους οφθαλμούς του δούλου σου για να δει. Και το ανοίγει ο Κύριος τα μάτια και πλήθος αμαξών, πυρών και αγγέλων γύρω από τον Ελισέ. Και τι κάνανε? Αφού ήταν περισσότεροι και δυνατότεροι, συλλάβανε τους Συρίους και τους πήγανε στη Σαμάρια. Γι' αυτό και λέει ο Ισαΐας ο προφήτης, εχμάλωτοι ημών έγιναν οι εχμαλωτήσαντες ημάς και γίναμε κύριοι των κυριευόντων ημάς. Καταλάβατε? Δηλαδή εχμαλωτήσαμε αυτούς που μας είχαν εχμαλωτήσει, έγιναμε κύριοι αυτών που μας είχαν κυριεύσει. Γιατί εις με θυμών. Διότι με θυμών ο Θεός. Όπως λέει, διότι με θυμών ο Θεός. Έτσι λοιπόν ο χριστιανός έχει νικηφόρα ζωή, αδελφοί αγαπητοί, γιατί έχει τον ένα μαζί του. Και εμείς πολλές φορές πέφτουμε σε κατάθλιψη μεγάλη εξαιτίας κάποιων ετοιμάτων στη ζωή μας που χρονίζουν. Και είναι πραγματικότητα αυτό, ότι άμα ελπίσαν αναβαλωμένη, λέει, ατονίζει την καρδία, το ποθούμενο δηλαδή έρχεται δέντρο ζωής. Αλλά κάνε υπομονή. Μέχρι πότε? Δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει. Αλλά μακάρι αυτοί που με περιμένουν και περίμενε τον Κύριο, και ο Θεός ξέρει πότε θα επέμβει. Μα κι αν δεν μου λύσει, υπάρχει περίπτωση να μην απαντήσει το πρόβλημά μου ποτέ? Μπορεί. Δεν θα τα πάρουμε όλα τα αιτήματά μας σε αυτόν τον κόσμο, θα μείνουν και για μετά. Όμως αδερφοί αγαπητοί, λέει το εξής, μια ερώτηση που κάνω πολλές φορές: τι σου λείπει και έχεις λείπει? Τι σου λείπει και έχεις λείπει? Μου λείπει ένα σπίτι, μου λείπει ένα αυτοκίνητο, μου λείπουν τα χρήματα, μου λείπει, ξέρω εγώ, η υγεία, μου λείπει Δεν ξέρω τι σου λείπει. Τι σου λείπει και έχεις λείπει σήμερα? Ο Χριστός σου λείπει και έχεις λείπει. Αν έχεις τον Χριστό, δεν μπορεί να έχεις λείπει. Και σε καμία άλλη εκκλησία αυτό μπορεί να μην ίσχυε. Στη δική μας τοπική εκκλησία της Αγίας Παρασκευής ισχύει. Δεν μπορεί να είναι κανένας λυπημένος εδώ. Γιατί είχε ένα μπημένα πριν από μένα, τον οποίο τον ρωτάγαμε τι κάνεις αδερφέ, και έλεγε τι να κάνω, προσπαθώ να στενοχωρηθώ και δεν μπορώ. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, γι' αυτό λέω ότι καμία άλλη εκκλησία δεν θα έπρεπε, αλλά σε εμάς ισχύει. Αλληλούια. Λοιπόν, ο Χριστός λείπει και έχω λείπει. Γιατί αν έχω το Χριστό, έχω τα πάντα. Όποιος έχει το Χριστό, έχει τα πάντα. Μα δεν αισθάνεσαι έλλειψη, γιατί έχεις το Χριστό ενδεχομένως, ναι, τον έχω, σε νηπιακή ηλικία, σε βρεφική ηλικία, σε εφηβική ηλικία, ή έχεις τον Χριστό 30 ετών που ανέλαβε τη διακονία. Διακονεί ο Χριστός μέσα σου 30 ετών ή είναι σε μια προεφηβική, μια βρεφική ηλικία? Ξέρουμε ότι οι άνθρωποι τον έχουν σχεδόν πάντα στο 90% βρέφος. Τη μητέρα του μια τεράστια κυρία και ο Χριστός πάντα μωράκι. Αν είναι έτσι στη ζωή μας και ο Χριστός πάντα είναι μωράκι και πάντα είναι βρέφος, πράγματι θα έχουμε πολλές λύπες. Όσο όμως αφήνουμε τον Χριστό να μεγαλώνει εντός μας, τόσο οι λύπες δεν μπορούν να μείνουν. Γιατί με τον Χριστό υπάρχει πληρότητα. Και ο Απόστολος Παύλος λέει είμεθα πλήρης εν αυτό. Πλήρης σημαίνει δεν μου λείπει τίποτα. Η λέξη πληρώνω, έτσι, η λέξη πληρώνω σημαίνει γεμίζω. Μην φανταστείτε το πληρώνω το που λέμε σήμερα. Η λέξη πληρώνω το ρήμα στα αρχαία ελληνικά σημαίνει γεμίζω. Όταν λέει είμεθα πλήρης σημαίνει είμαστε γεμάτοι. Άρα δεν μου λείπει τίποτα. Εάν όμως δεν είμαστε γεμάτοι με τον Χριστό και είμαστε μέχρι τη μέση με τα 2/3, τα 3/4, το 1/5, εξαρτάται, τα υπόλοιπα λείπουν. Και λέει να μου λείπει αυτό, μου λείπει εκείνο, μου λείπει το άλλο. Έχει τύχει να έχω βρεθεί με τον Κύριο αδερφή αγαπητή και την ώρα που ήμουνα μαζί του δεν μου έλειπε τίποτα, δεν ήθελα να ζητήσω τίποτα, νόμιζα δεν μου λείπει τίποτα. Μόλις συνείδα είδα ότι μου λείπανε πολλά. Βλέπετε ότι έτσι είναι ακριβώς. Αδερφή αγαπητή, εάν ο Θεός είναι επειδή ως της τον ίδιον αυτού ιών δεν εφίστη, αλλά παρέδω και αυτόν υπερπάντων ημών, πώς και μετά αυτού δεν θέλει χαρίσεις ημάς τα πάντα? Γιατί να μην μας τα χαρίσει? Ό,τι θέλουμε, αδερφή αγαπητή, μπορεί ο Κύριος να μας το χαρίσει. Να έχουμε αυτή την πίστη. Βεβαίως τα πάντα να τα φιλτράρουμε. Δεν πίνουμε αφιλτράριστα, βλέπεις τώρα και στα νερά βάζουμε φίλτρα. Έτσι, γιατί έχουν μολυνθεί, πρέπει να βάχουν χλωρίνες μέσα, χρειάζονται φίλτρα γιατί έχουν βαρέα μέταλλα από τις βιομηχανίες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο είναι μέσα στα νερά και βάζουμε φίλτρα. Αλλά στα πνευματικά, έτσι δεν είναι, να βάζουμε φίλτρα, να έχουμε τα φίλτρα τα πνευματικά, γιατί ναι δεν το πήρα το αίτημά μου, ναι πρέπει να βάλεις το φίλτρο, είναι σύμφωνα με το θέλημα, εάν δείτε τι κατά το θέλημα αυτού. Πρώτα λοιπόν ερευνούμε αν είναι το θέλημα του Θεού σε αυτό που ζητάμε και μετά το ζητάμε και θα το πάρουμε οπωσδήποτε. Αδερφοί αγαπητοί, ναι, έχουμε πίστη. Η πίστη παίρνει από το Θεό, λαμβάνει. Όχι όμως πίστη εγωιστικού τύπου, δηλαδή να ζητάω συνέχεια για τον εαυτό μου, για τον εαυτό μου, για τον εαυτό μου. Αυτό φανερώνει ότι δεν έχω πλατιά καρδιά, αλλά τα αιτήματά μας είναι πολύ εγωιστικά πολλές φορές. Γι' αυτό δεν τα λαμβάνουμε. Είναι και γεγραμμένο στο Ευαγγέλιο, στον Ιάκωβο, που ζητείτε και δεν λαμβάνετε, διότι κακό ζητείτε να τα σπαταλίσετε στα σιδωνά σας. Δηλαδή ζητάτε κάτι για την ευχαρίστηση. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, αδερφή, το μισό φαγητό το τρώμε από ανάγκη για την επιβίωση και το άλλο μισό από ευχαρίστηση και από περίσσευμα. Έχουμε να πάμε όσο θέλουμε. Και το ευχαριστιόμαστε. Και ενώ έχει γεμίσει το στομάχι, συνεχίζουμε. Μετά δεν μπορούμε να το μαζέψουμε το στομάχι, ανοίγουμε τρύπες στη ζώνη, αλλάζουμε κουστούμια. Και όλα αυτά τα επακόλουθα. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, θα μας χαρίσει τα πάντα. Δεν λυπήθηκε να μας χαρίσει τον Υιό του, θα τσιγκουνευτεί. αδερφοί αγαπητοί, για τα υπόλοιπα. Αλλά είπαμε, υπάρχουν κάποια φίλτρα τα οποία ενδεχομένως εκεί να δούμε γιατί δεν παίρνουμε πολλές φορές κάποια αιτήματα. Οι πιο πολλά αιτήματα τα οποία ζητάμε είναι υλικής φύσεως. Και όπως είχαμε πει, θυμάστε, μια ορολογία θεολογική των εσχάτων ημερών είναι ο λεγόμενος, μάτε κανένας, Άγιος Υλισμός. Έτσι είναι η θεωρία, λοιπόν, μια άλλη θεωρία από τον υβριδικό χριστιανισμό που έχουμε πει πριν, όχι από τον καθαρό χριστιανισμό, ο Άγιος Υλισμός. Λοιπόν, και πέφτουμε στην ύλη πάρα πολύ και πολλές φορές δεν λαμβάνουμε, γιατί πέφτουμε στην ύλη και ξέρετε ότι ο Θεός είναι για το κακό μας και έτσι μας το ακυρώνει το αίτημα, το ξαναστέλνουμε, τώρα με άκυρο που λένε οι άνθρωποι. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, ξέρει ο Θεός, ας τον εμπιστευόμαστε. Ας εμπιστευόμαστε, λέει, τα ψυχά μας, ψυχάς μας εις Αυτόν ως εις πιστών δημιουργών εν αγαθοποία. Δηλαδή σαν κάποιον που δημιουργεί το καλό μόνο στη ζωή μας. Λάβατε. Λοιπόν, δεν λυπήθηκε τον Υιό του, αδερφή. Δηλαδή θα λυπηθεί τι. Δηλαδή έδωσα το παιδί μου και τι θα λυπηθώ μετά. Το γατσαρόλα. Τι θα λυπηθώ μετά. Που έδωσα τα πάντα. Μετά τα υπόλοιπα είναι τίποτα. Φαίνεται τίποτα στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν ο Θεός για να μας βεβαιώσει λέει, θα χαρίσει εις εμάς τα πάντα, ό,τι χρειαζόμαστε. Πάντα. Όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θα γίνει σε σας. Μπορεί να υπάρχει αντιστέρηση, ναι. Μπορεί να υπάρχει παιδεία μέσα σε αυτή τη διαδικασία, ναι. Αλλά αν μείνουμε μέχρι τέλους, αδελφοί αγαπητοί, έχω ζητήσει πάρα πολλά πράγματα από τον Θεό και έχω πολύ μεγάλες εμπειρίες πάνω σε αυτά τα ζητήματα και τα έχω πάρει, αδελφοί. Πάντα όσα προσευχόμενοι. Για όσους δε προσευχήθηκαν να σωθούν την τελευταία στιγμή, σώθηκαν όλοι. Δεν γνωρίζω κανέναν, έναν. Γνωρίζω έναν. Ένας γνωστός μου που προσευχήθηκα και δεν σώθηκε, για τους άλλους παίρνουν μαρτυρία. Φανερώνει ο Θεός με δυναμικά σημεία, όχι έτσι ίσως, αλλά για αυτόν μου φανέρωσε ότι δεν σώθηκε και θα σας πω πώς. Ήταν βλάσφημος, μέχρι τέλος σκληρός και δίστροπος, πολύ ναύαλ. Και προσευχήθηκα, γιατί μου ήρθε το μαντάτο ότι αυτός ασθενεί και τα λοιπά. Λέω, Κύριε, σε παρακαλώ, κάνω σωτηρία και έφυγε. Και δεν ήξερα αν σώθηκε ή δεν σώθηκε, γιατί το άφησα. Λέω, τώρα που να ξέρω, προσευχήθηκα. Και μόλις έφυγε, ο Κύριος μου δίνει το εξής. Ένα δέντρο κομμένο, είχε μείνει μόνο κάτω, όπως είναι το δέντρο κορμός, το κάτω μέρος του κορμού με τις ρίζες, έξω από ένα περιφραγμένο χωράφι. Το περιφραγμένο χωράφι ήταν, λέει, του Αθανάσιου Σωτηρίου. Και αυτό το δέντρο κομμένο έξω από το χωράφι του Αθανάσιου Σωτηρίου. Τι άλλο σημαδιακό όνειρο, Αθανάσιος, η Αθανασία και Σωτηρία, η Σωτηρία της ψυχής. Αυτό το δέντρο όπως που κόπηκε ήταν έξω από το περίφραγμα αυτό. Και μόνο αυτόν που έχω προσευχηθεί, που φανέρωσε ο Θεός ότι δεν σώθηκε, για τους άλλους με σημεία και τεράστια. Έτσι λοιπόν, τα πάντα θα μας χαρίσει. Και να σας πω και κάτι άλλο. Νομίζετε ότι ο Θεός για να σώσει τον άνθρωπο θέλει παρακάλια. Πολλά. Μόνο ένας να πει, Κύριε, λυπήσου τον, σώσ' τον, καθάρισέ τον, πάρ' τον μαζί σου. Και θα τα ακούει ο Θεός. Δεν θέλει παρακάλια ο Θεός για να σώσει τον άνθρωπο. Χαίρεται να σώζει τον άνθρωπο. Αυτό θέλει, το θέλημα του Θεού είναι να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν σε επίγνωση της αληθείας. Λοιπόν, αφού ο Θεός έδωσε το γιο του, θα λυπηθεί τα υπόλοιπα, αδερφοί, όλα θα τα πάρουμε. Μόνο να αποφεύγουμε την εγωιστική εξήτηση και την εξήτηση για την ικανοποίηση της σαρκός. Λοιπόν, ποιος θα εγκαλέσει, ποιος θα πει αυτό, ποιος θα εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού. Εγκαλώ, τι σημαίνει, δηλαδή σε εγκαλώ σημαίνει ότι σε καλώ σε απολογία. Σε θεωρώ ένοχο, γι' αυτό έτσι γίνεται η έγκληση. Σε απολογία. Είσαι κατηγορήσει για κάτι και εγκαλείσαι για κάτι. Που εγκαλείσαι για κάτι, πάνε να πει υπάρχει παράπτωμα, υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει ενοχή, υπάρχει καταδίκη. αλλά εκείνους που εγώ δικαίωσα, λέει ο Κύριος, ποιος είναι δυνατόν να μου τους κατηγορήσει? Δεν αφήνει ο Θεός να σε κατηγορήσει κανείς. Δεν θέλει ο Θεός να ακούσει για σένα κουβέντα από τη στιγμή που έγινες παιδί του, από τη στιγμή που τον ακολουθείς και είσαι πιστός στο θέλημά του το Άγιο. Δεν δέχεται από κανέναν κουβέντα για σένα ο Θεός. Ποιος θα σε εγκαλέσει? Ο Θεός σε δικαίωσε. Ποιος θα πει «μα μου»? Θα πει δηλαδή ο πρόεδρος του δικαστηρίου αθώος και ο δικηγόρος ενάγων ή ξέρω εγώ πως λένε εκεί πέρα τα δικαστικά, δεν τα ξέρω καθόλου. Θα πει «όχι, όχι, δεν είναι αθώος». Θα τον κλείσει στη φυλακή, θα του βάλει πρόστιμο. Αν τολμήσει κάποιος στο δικαστήριο να φέρει αντίρρηση στον πρόεδρο, εκείνη τη στιγμή ο πρόεδρος έχει την εξουσία να διατάξει τους αστυνομικούς, βάζει τους 3 μέρες στο κρατητήριο. Ανάλογα με το παράδειγμα. Έτσι και πει κάτι ενάντια, ο πρόεδρος στο δικαστήριο αποφασίσει, αθώος και εσύ πεις άλλα και λέτε ότι η δικαστική πλάνη και δεν τρέπεσαι και δεν πάει. Πεις του πρόεδρου, δεν ξέρεις τι κάνεις που αθώωσες αυτόν, αυτός ξέρεις τι αμαρτωλός είναι, ξέρεις τι έχει κάνει στο κρατητήριο. Εκείνον που εγώ αθωώνω, κανένας δεν μπορεί να καταδικάσει. Εκεί που εγώ ανοίγω, κανένας δεν μπορεί να κλείσει. Εκεί που εγώ κλείνω, κανένας δεν μπορεί να ανοίξει. Εσύ ποιος είσαι που λες άλλα από εκείνα που λέω εγώ? Μα είναι πολύ αμαρτωλός. Ναι, και εγώ είμαι πολύ καλός. Εκείνος είναι πολύ αμαρτωλός, αλλά και εγώ είμαι πολύ καλός. Και σώζω τον πολύ αμαρτωλό. Εσύ ποιος είσαι που θα εναντιωθείς στο παιδί μου? Αδελφοί μου αγαπητοί, πολλοί αμφιβάλλουν για τη σωτηρία τους. Μην αμφιβάλλουμε ποτέ για τη σωτηρία μας. Μας έχει δικαιώσει ο Χριστός. Αν ξέρουμε μέσα στην καρδιά μας ότι κάτι δεν ευαρεστεί το Θεό και το κάνουμε, και άλλο είναι αυτό. Λέμε όταν είμαστε σύμφωνοι με το θέλημα του Κυρίου, αδελφοί μου, να ξέρετε, γιατί λέει, θα το δούμε πιο κάτω, για τη συνείδηση. Η συνείδηση είναι καθοριστική στη ζωή του χριστιανού, είναι η φωνή του Κυρίου. Λοιπόν, ποιος θα εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού? Θεός είναι ο δικαιών. Ποιος θα είναι ο κατακρίνων? Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και αναστάς, ώστε είναι και δεξιά του Θεού, ώστε και μεσητεύει υπέρ ημών. Ποιος θα μας εγκαλέσει? Ποιος θα μας καταδικάσει? Ποιος θα μας κατακρίνει? Ποιος θα το κάνει αυτό? Ποιος έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό? Κανένας. Γιατί πέθανε για μας ο Χριστός. Και δεν έχει δικαίωμα να μας κρίνει κανένας άλλος. Δεν έχει δικαίωμα κανένας να κρίνει κανέναν, γιατί μας έκρινε ο Χριστός. Η κρίση ανήκει στο Χριστό. Σε εμάς δεν ανήκει η κρίση. Σε εμάς ανήκει το έλεος. Μην πούμε ποτέ ότι αυτός δεν θα πάει στον ουρανό, δεν σώζεται. Πολλές φορές και εγώ που κοιτάω εδώ μέσα, αδερφοί αγαπητοί, και ψάχνω να βρω ποιος είναι δυνατόν να μην πάει στον ουρανό από εδώ μέσα. Πολλές φορές μου έχει αυτή η σκέψη. Κοιτάζω, 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 κοιτάζω και ξέρετε που καταλήγω. Εδώ που ξεκίνησα. Μάλλον εγώ. Δεν βλέπω κανέναν άλλον. Μάλλον εγώ. Αν κάποιος δεν πάει, εγώ δεν θα πάω. Δηλαδή γιατί να μην πας εσύ? Είμαι καλύτερος εγώ που θα πάω και εσύ που δεν θα πας. Με ποια κριτήρια κρίνουμε εμείς? Αφού ο Θεός τον έχει αθώσει. Αφού ο Θεός τον έχει ελευθερώσει. Αφού ο Θεός έχει πεθάνει ο Χριστός για αυτόν. Μα δεν το βλέπεις? Άστο να το δει ο Χριστός. Αν και τι θα το κρίνει ο δίκαιος κριτής, όχι εγώ. Εγώ είναι δίκαιο να φρονώ ότι όλοι μου οι αδελφοί θα βρεθούν μια μέρα στην παρουσία. Αν γνωρίζω κάτι, θα τον πιάσω, του πω: εδώ αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό και θα σου στερήσει την παρουσία. Μέχρι εκεί όμως. Την βασιλεία. Μέχρι εκεί. Δεν μπορώ να κρίνω παραπάνω. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, ποιος είναι ο κατακρίνων? Ο Χριστός, λέει, κατέκρινε την αμαρτία εν τη σαρκή. Λοιπόν, ότι πέθανε και αναστήθηκε και είναι εις τα δεξιά του Θεού και μεσητεύει υπέρ ημών. Στέκεται στα δεξιά του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, έτσι στο δικαστήριο του Θεού, στέκεται εκεί, μας λέει ο Λόγος του Θεού το κείμενο, λέει, στέκεται εν τυχάνων. Εν τυχάνων σημαίνει πλησιάζει το Θεό οικετευτικά παρακλητικά. Αυτό σημαίνει, το κείμενο λέει εν τυχάνων, δεν λέει έτσι, σημαίνει ότι πλησιάζει το Θεό οικετευτικά, παρακλητικά και μεσιτεύει για μας. Υπέρ ημών. Έτσι λοιπόν, η δεξιά του Θεού είναι την χάνει ο Ιησούς Χριστός. Και τι κάνει, μεσιτεύει υπέρ ημών. Τι διαβάσαμε πιο πάνω, το Πνεύμα το Άγιο τι κάνει, οικετεύει υπέρ των Αγίων. Ο ένας, δηλαδή αν λέγαμε, μη γεννητό δεν είναι έτσι, είναι παράδειγμα τελές. Ο πατέρας όχι το Πνεύμα το Άγιο τρεις, οι δύο είναι υπέρ μας. Καταλάβατε, οι δύο είναι, αν είναι πολύ έτσι δεν είναι σωστό παράδειγμα, αλλά οι δύο είναι υπέρ μας. Και λέει το δικαστήριο, ένοχος δύο προς ένα, ένα προς δύο. Τώρα το δικαστήριο λέει αθώος δύο προς ένα, που δεν είναι δύο προς ένα, τρία προς μηδέν, έτσι κι αλλιώς. Αλλά βλέπετε αδερφοί αγαπητοί ότι έχουμε δύο οι οποίοι μεσιτεύουν υπέρ ημών. Τι σκάς, γιατί η ανασφάλεια, γιατί η στενοχώρια, γιατί η θλίψη? Επειδή κάποια πράγματα της ζωής μας δεν είναι τακτοποιημένα πλήρως, δεν πάει να πει ότι πρέπει να στερηθούμε την χαρά της απόλαυσης της βασιλείας των ουρανών από τώρα. Μάλιστα να μην μας κρύβουνε αυτά η θλίψη στη βασιλεία, αλλά η βασιλεία να υπερκαλύπτει τις θλίψεις. Αυτό πρέπει, έχουμε τη βασιλεία, οπότε όποια θλίψη και να έρθει την υπερκαλύπτει και μας γεμίζει με χαρά. Παρόλα τα προβλήματα λέμε δεν έχω το Χριστό τουλάχιστον. Ξέρετε αγαπητοί, λένε μερικοί, να σου πω, δεν έχουμε και να φάμε πολύ αριστοκρατικά, αλλά έχουμε την υγειά μας. Και λένε γιά μου, πλούτη μου. Α, λοιπόν, που έχει πλούτο ο άλλος, έτσι δεν είναι? Έχουμε την υγειά μας. Ναι, μας λείπουν πολλά, αλλά έχουμε τη βασιλεία. Τα υπερκαλύπτει όλα. Τι θα ήθελες, ας πούμε, να είσαι πάμπλουτος και να σου λέει ο γιατρός μισό γιαουρτάκι το βράδυ και ένα αμύγδαλο το πρωί και να ήσουν πάμπλουτος, ή να ήσουν να σφίζεις από υγεία και ένα αμύγδαλο, ένα αμύγδαλο, θα τη βγάλουμε με ένα αμύγδαλο. Αλλά θα ήσουν πολύ καλά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μας υπερκαλύπτει η βασιλεία, αδερφοί. Δεν είναι λοιπόν ότι δεν υπάρχουν θέματα και προβλήματα, αλλά τα υπερκαλύπτει η βασιλεία. Καταλάβατε, τα υπερκαλύπτει ο ουρανός. Έχουμε και θέματα και προβλήματα, αλλά τα υπερκαλύπτει. Όπως όταν έχω υγεία, υπερέχω έναντι ενός πλούσιου αρρώστου. Υπερέχω, όσο και πλούσιος να είναι. Υπερέχω γιατί είμαι υγιής. Και εκείνος είναι ασθενής και δεν μπορεί να κάνει τίποτα με την ασθενειά του και τα χρήματά του. Έτσι λοιπόν αδερφοί αγαπητοί, αν και στη σύγχρονη εποχή από ό,τι ξέρετε, οι άνθρωποι πεθαίνουν από τις αρρώσκες των πλουσίων. Έτσι, είναι οι αρρώσκες των πλουσίων. Παλιά δεν πέθαιναν εύκολα οι άνθρωποι από έμφραγμα του μυοκαρδίου, γιατί δεν έφραζε από τα πολλά λύπη, σφάζανε ένα χοιρινό τα Χριστούγεννα, πόσο θα κρατήσει ένα χοιρινό? Ήταν καμιά 15 άτομα, οικογένεια, κάναν από κάποια παιδιά ο καθένας, τι να μείνει και πόσο λίπος να πάρεις. Μετά, τι του Γιώργου το φαΐ, φασόλια ή φαγή. Αυτό ήταν. Τίποτα άλλο δεν είχε. Λοιπόν, είναι οι αρρώσκες των πλουσίων που πεθαίνουν σήμερα οι άνθρωποι. Κάτι, ξέρω εγώ, τέλος πάντων, των λιπαρών. Λέει να μην τρώτε, ας πούμε, κορεσμένα και αυτά και τα λοιπά. Έτσι οι άνθρωποι πλούσιοι πεθαίνουν πιο πολύ σήμερα. Λοιπόν, είναι ο Χριστός στα δεξιά του Θεού και μεσιτεύει περί μόνο, αδερφοί αγαπητοί. Και άμα θα δούμε στους Εβραίους, να μην σας κουράζω τώρα, και άμα θα δούμε το λιθοβολήθηκε ο Στέφανος, έπεφταν οι πέτρες πάνω του, να κάτι πέτρες, και ο Στέφανος έλεγε βλέπω τον ουρανό ανεωγμένο και τον Υιόν του ανθρώπου ιστάμενον εις τα δεξιά του Θεού. Τι έκανε? Προσευχότανε και μεσίτευε υπέρ του τέκνου του, του Στέφανου, τον οποίον, αδερφοί αγαπητοί, καθώς βλέπετε, δεν τον ελευθέρωσε από τον λιθοβολισμό. Καταλάβατε, πολλά πράγματα λοιπόν δεν θα ελευθερωθούμε ενδεχομένως από κάποιες θλίψεις, από κάποιες στενοχώριες, αλλά δεν μικραίνει τη σημασία της βασιλείας των ουρανών στη ζωή μας, Ούτε κλαψούριζε ο Στέφανος γιατί θα έφευγε νέος άνθρωπος και θα άφηνε μικρά παιδιά ή ξέρω και εγώ τι θα έκανε. Χαιρότανε. Γιατί ήτανε σε τέτοια θλίψη και χαιρότανε? Γιατί υπερκάλυπτε η βασιλεία των ουρανών την καρδιά του και όλα τα υπόλοιπα. Αν δεν γίνεται αυτό, τότε έχουμε την έλλειψη των πολλών πραγμάτων και αρχίζουμε να γκρινιάζουμε στο Θεό. Λοιπόν, τι λέει εδώ? Διότι έκανε τους αιώνες ως απάβγασμα της δόξης, χαρακτήρισε υποστάσεις, βαστάζουν τα πάντα με το λόγο της δράμεως αυτού, αφού δι' αυτού έκαμε καθαρισμό των αμαρτιών ημών, εκάθισε εν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, εκάθισε εν δεξιά της μεγαλοσύνης, και στο β' κεφάλαιο λέει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι στα δεξιά του Πατρός, και σε πολλά άλλα σημεία μας λέει λόγος του Θεού ότι ο Ιησούς Χριστός είναι στα δεξιά του Πατρός. Εκεί είναι τώρα πάντοτε ο θρόνος του, η θέση του και η δουλειά του είναι να μεσητεύει υπέρ των παιδιών του. Και δεν κοιμάται και δεν κουράζεται και δεν του τελειώνουν τα επιχειρήματα και ξέρει πώς να μας υπερασπιστεί ο Κύριος. Και αφού έχουμε τέτοιους συνηγόρους, αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο, τον Παράκλητο και τον Ιησού Χριστό τον Παράκλητο, τότε, αδερφοί μου, τι να φοβηθούμε και τι έλλειψη να έχουμε? Τι στέλνει μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Τι στέλνει μας χωρίσει? Τι στέλνει μας αγκαλέσει? Έτσι, ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Και λέει τώρα εδώ πράγματα τα οποία ενδεχομένως θα ήταν ικανά να μας χωρίσουν από την αγάπη του Χριστού. Ορισμένα πράγματα λέει εδώ, ενεστώτα και μέλλοντα. Έτσι, τα ενεστώτα ή τα μέλλοντα, δηλαδή τα παρόντα ή τα μέλλοντα. Τι θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Να πω, πολλές φορές μας χωρίζουν και πολύ μικρά πράγματα. Όταν δεν είμαστε πλήρεις στο Πνεύμα το Άγιο, όταν δεν έχουμε ενδυναμωθεί με το Λόγο του Θεού, μπορεί μικρά πράγματα, αδελφοί αγαπητοί, να μας χωρίσουν. Τι χώρισε τον Ιούδα από την αγάπη του Χριστού? Τι τον χώρισε? 30 αργύρια, δεν ήταν τίποτα. Αγόρασε ένα μπαΐρι, ένα ξεροχώραφο, ένα χωράφι που μόνο για νεκροταφείο έκανε, ούτε για ελιές ούτε για λάδι, μόνο για νεκροταφείο έκανε. Και αδερφοί αγαπητοί, τώρα που το έφερε η κουβέντα, προσευχόμουν πάρα πολύ, γιατί έτσι ο Ιούδας είναι ο μεγαλύτερος προδότης, έτσι δεν είναι? Λέει για τον Ιούδα το μεγαλύτερο προδότη, λέει για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή το μεγαλύτερο προφήτη. Και είχα προσευχόμουν πολύ πάνω σε αυτό. Γιατί ο Ιωάννης είναι ο μεγαλύτερος προφήτης, γιατί ο Ιούδας είναι ο μεγαλύτερος προδότης? Γιατί ο Πέτρος δεν αναθεμάτιζε? Τρεις φορές τον αρνήθηκε μπροστά στους ανθρώπους και αναθεμάτιζε. Ανάθεμα και τον ξέρω εγώ αυτόν τον άνθρωπο. Και ποιος ξέρει τι άλλο θα λέει που δεν το γράφει τη γραφή? Άλεγε, χερκίζομαι, κάνω, ράνω, τόσο, εγώ δεν έχω καμία σχέση μαζί του. Ποιος Χριστός? Πώς τον λένε? Ιησού. Ξέρω εγώ κάποιον Ιησού. Είχαν ένα Ιησού προπάπου. Δεν τον ξέρω. Δεν τον γνωρίζω. Μόνο ο προπάπος μου ήταν. Μεγάλη προδοσία. Δεν είναι? Και μου ήρθε μετά από πολλά χρόνια αυτή η απάντηση. Ξέρετε ότι ο Ιωάννης ο προφήτης είναι ο μεγαλύτερος, χωρίς να κάνει προφητείες. Οι άλλοι προφήτευαν για τον Χριστό και αυτός έδειξε τον Χριστό. Γι' αυτό ήταν ο μεγαλύτερος προφήτης. Ακριβώς το ίδιο έκανε και ο Ιούδας. Οι άλλοι μπορεί να αρνιόταν τον Χριστό με τα λόγια, αλλά ο Ιούδας τον έδειξε. Καταλάβατε? Έκαναν ακριβώς το ίδιο. Ο ένας για καλό, ο άλλος για κακό. Ο Ιούδας τον έδειξε, όποιον φιλήσω αυτός είναι νάτος. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, νάτος. Γι' αυτό αυτοί οι δύο είναι οι μεγαλύτεροι, ο ένας προς το καλό, ο άλλος προς το κακό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί τον πρόδωσε? Για τίποτα, για ψιλοπίδι, για τίποτα. Τι τα έκανε, μετά το κατάλαβε και τα πέταξε πάλι πίσω τα αργύρια. Τι θα μας χωρίσει, αδερφοί? Τα χρήματα, η φτώχεια, ο πλούτος, η ασθένεια, η ανέχεια, η δυσκολία. Τι θα μας χωρίσει, λέει, τι θα μας χωρίσει? Θλίψεις. Μα γιατί, αφού θα έχουμε θλίψεις, θα έχουμε. Θα διδάσκεται ότι δια πολλών θλίψεων θα εισέλθουμε στη βασιλεία του. Αυτές είναι ικανές να μας χωρίσουν από την αγάπη του Χριστού? Η θλίψη, η στενοχώρια, η στενότητα δηλαδή, ο διωγμός, η πείνα, η μάχαιρα. Θεός φυλάξει, μην γίνει τίποτα από όλα αυτά, ε. Γιατί δεν ξέρω, τότε θα φανεί. Έτσι δεν είναι? Το λάδι λέει το κοιτάζουν στη σαλάτα. Καλό λάδι, καλό, για βάλτε στη σαλάτα. Και τα παλικάρια στον πόλεμο. Η σαλάτα διαλέγει τα λάδια λοιπόν, και ο πόλεμος τα παλικάρια. Μην τυχόν και γίνει. Ελπίζω να φανούμε όλοι δόκιμοι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είμαστε εμείς καλύτεροι των πατέρων μας, ούτε καλύτεροι του Πέτρου, για να καθιστούμε ότι εμείς δεν πρόκειται, Κύριε, να σε προδώσουμε ποτέ. Θεός φυλάξει. Θα λέμε, έτσι δεν είναι? Ευχαριστούμε τον Θεό. Λήψεις, στενοχώρια, διωγμός, πείνα, γυμνότητα. Με αυτό τη γυμνότητα εδώ, δεν ξέρω κι εγώ, οι γυναίκες πόσα ρούχα έχουν στις ντουλάπες τους. Και λένε, δεν έχω τίποτα. Και ξαναπάνε να ψωνίσουνε. Και να το πάρω αυτό κάτι. Δεν έχω τίποτα, δεν έχω τίποτα. Και ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, παλιά το λέγαμε κι άλλη φορά, στέκονταν οι γυναίκες και έκλαιγαν, δεν είχα τι να φορέσουν μπροστά στις ντουλάπες. Και τώρα ακόμη υπάρχουν γυναίκες που στέκονται μπροστά στις ντουλάπες και δεν έχουν τι να φορέσουν και κλαίνουν. Υπάρχουν γυναίκες που στέκονται μπροστά στις ντουλάπες τους και κλαίνουν και δεν έχουν τι να πρώτο φορέσουν. Θα ήθελα να τα φορέσουν όλα μαζί να τα δείξουν. Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, δεν τα δοκιμάσαμε όλα αυτά, να πούμε την αλήθεια. Δεν τα δοκιμάσαμε. Δόξα τω Θεώ. Δεν είπα ότι χρειάζεται, ούτε και ζητάμε με το ζόρι. Πείνα δεν δοκιμάσαμε. Ήρθε η κρίση και πραγματικά είπαμε, αλλά ούτε στο δρόμο μείναμε, ούτε χωρίς ρούχα μείναμε, ούτε χωρίς ζέστη μείναμε. Και με την κρίση που ήρθε, που σημαίνει δεν ήρθε καλή κρίση, δεν είναι τίποτα, γιατί δεν μείναμε γυμνοί. Εγώ δεν είδα κανένα, ας πούμε, να έρχεται χωρίς παπούτσια. Αντιθέτως στις Φιλιππίνες, που είχα στείλει μια φωτογραφία, αν θυμάστε, στο σελίδα μας εκεί, η οποία η εκκλησία γεμάτη, αλλά όλοι σηκωμένα τα παντελόνια, τα παζάκια, πάνω από το γόνατο. Το νερό ήταν σχεδόν μέχρι το γόνατο. Και δοξάζανε σαν να μην υπάρχει τίποτα εκεί. Και δοξάζανε και αυτό. Και επειδή παραπονιόμαστε πολλές φορές για την παλιά αίθουσα που δεν ήταν και τόσο κατάλληλη, στείλαμε μια φορά την εκκλησία εκεί στην Αφρική, χωμάτινη καλύβα. Με ένα σταυρό απ' έξω, και αυτή ήταν η εκκλησία, χώμα μέσα, χώμα έξω. Δεν μιλάμε για air condition κτλ. Λοιπόν, τι θα μας χωρίσει, αδερφοί? Ο Θεός να φυλάξει, να μην έρθει τίποτα από όλα αυτά. Και επίσης ο Θεός να φυλάξει, αν έρθουν, να φυλάξει τις καρδιές μας, να μείνουμε στο θέλημά Του, να μην έχουμε κάτι, αδερφοί, γιατί όταν δοκιμάζεται ο άνθρωπος, χάνει λίγο από την κριτική του ικανότητα και δεν μπορεί να αντιληφθεί πλήρως έτσι τα πράγματα και τους παραγόντες που τον επηρεάζουν. Πανικοβάλλεται ενδεχομένως και χάνει την ψυχραιμία του και αντιδρά λανθασμένα. Λοιπόν, πείνα, λέει ο Παύλος, ξέρω να χορτάζομαι, ξέρω και να πεινώ. Ο Παύλος το ήξερε, εμείς ξέρουμε μόνο το ένα, ξέρω να χορταίνω. Το πεινό ακόμη δεν το έχουμε. Παρόλη την κρίση δεν αδυνάτησε κανένας. Λοιπόν, κίνδυνος. Κίνδυνοι πολύ. Μάχαιρα. Ο Θεός να μας φυλάει. Κινδύνους και μάχαιρες. Δεν μας κυνηγάνε τώρα έτσι τόσο πολύ, αδερφοί. Δεν έχει τέτοιο διωγμό. Δεν ξέρουμε τι επιφυλάσσει και το μέλλον. Γιατί ο διωγμός έτσι κι αλλιώς είναι. Υπάρχει ένας διωγμός άλλου είδους. Έτσι. Δηλαδή, λέμε τώρα, έχουν κλείσει εκκλησίες. Βάλανε ένα ζευγάρι παράνομο και μπερδεμένο να τους παντρέψει ο ποιμένας. Ο Πεμπένας δεν μπορώ εγώ να παντρέψω, ας πούμε, οι δύο άνδρες, οι δύο γυναίκες, ή ξέρω εγώ τι, του παίρνει την άδεια και κλείσε την εκκλησία. Θα υπάρχει, δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον, μπορεί να έρθουν δυσκολίες. Ο Αντίχριστος εδραιώνεται. Βάλαμε προχθές το τσιπάκι, το βάζουν δοκιμαστικά κανονικά οι άνθρωποι πλέον στο χέρι τους. Έχει ξεκινήσει αυτό το τσιπάκι να μπαίνει στο χέρι. Λοιπόν, δεν ξέρουμε τι ακριβώς μας περιμένει. Εδώ λοιπόν ο Παύλος λέει, είναι γεγραμμένο ότι είναι κάσο θανατούμεθα όλη μέρα ελογίστημα σπρώματα σφαγής. Εμείς δεν θανατωνόμαστε. όπως ο Παύλος και οι Απόστολοι την εποχή εκείνη, αλλά θανατωνόμαστε. Υπάρχει μια διαδικασία θανάτωσης σημερινής και σταύρωσης. Όσοι είναι του Χριστού εσταύρωσαν τη σάρκα ομού με τα πάθια της επιθυμής. Περνάμε αυτό το θανατικό τώρα. Πρέπει να θανατώνουμε κάθε μέρα τον εαυτό μας. Να θανατώνουμε κάθε μέρα τη θέλησή μας. Να θανατώνουμε κάθε μέρα τα πάθη μας. Να θανατώνουμε κάθε μέρα τη λογική μας. Κάθε μέρα θανατωνόμαστε. Κάθε μέρα θα ήθελα εγώ να πάω κάπου αλλού τώρα να πίνω καφέ στο Λυκαβητό, αλλά είμαι εδώ να ακούω ένα ανιαρό ενδεχομένως κήρυγμα. Όμως θανατώνω τον εαυτό μου, είμαι εδώ που πρέπει να είμαι. Θα μπορούσα να είμαι στο εκεί που είναι και οι άλλοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή. Και όμως είμαστε εδώ, θανατώνουμε τον εαυτό μας. Κάθε μέρα αποθνίσκουμε και εμείς πρέπει κάθε μέρα να αποθνίσκουμε. Και ελογίσιμενος πρόβατα σφαγής, αυτή και στην κυριολεξία βέβαια, γιατί υπήρχε ο διωγμός των αυτοκρατόρων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αλλά εις πάντα ταύτα δεν νικάμε, υπέρνικάμε. Θυμάστε ποιος μας έλεγε προχθές, ένας αδερφός εδώ, είναι 2.30 το άλμα εις ύψος. Δεν το περνάμε και να κουνήσουμε την μπάρα λίγο, αλλά το περνάμε και 10 πόντους επάνω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι υπέρνικάμε. Θυμάμαι που εγώ είμαι πολύ αθλητικός τύπος. Πάρα πολύ μεγάλες αντοχές. Έλεγα, όταν θα ξεκινήσω τώρα, πείτε μου πότε θέλετε να σταματήσω. Σε μία μέρα, σε δύο μέρες, σε πέντε μέρες. Είχα πάρα πολύ μεγάλη αντοχή. Θα τρέχω χιλιόμετρα, είχα 10 χιλιόμετρα, με 4 πακέτα τσιγάρα δεν καπνίζω. Λοιπόν, μας βάλανε στη σχολή που δίναμε εξετάσεις να πηδήξουμε ένα μέτρο. Τι είναι αυτό το πράγμα? Βάλτε λίγο, λίγο ψηλά τον πύχη. Ένα μέτρο κάτω, τικ. Ούτε φόρα, ούτε άτρε. Ήτανε κάτι παχουλούτσικοι καλοδρεμένοι. Να υδρώνουν, να ξυδρώνουν, περνάνε φόρα, πηγαίνανε εκεί, ξανά πίσω. Και βλέπαμε κάποιοι που ήταν μιλημένοι, τους αυτούς που κρατάγανε το σκοινί, οπ, το χαμηλώνανε λιγάκι. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι ούτε να χαμηλώσουμε το σκοινί, ούτε να παίρνουμε φόρα. Τι είναι τώρα ένα μέτρο? Τι είναι ένα μέτρο να πηδήξει ο άνθρωπος? Νέος, 18 χρονών, που είμαστε τότε 20 χρονών. Αστείο πράγμα. Ναι, αλλά δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε γιατί είχαν λίπους. Ήταν παραταϊσμένοι από τη σάρκα. Και δεν μπορούσαν να περάσουν τη δοκιμασία. Να λοιπόν τι είναι εκείνο που μπορεί να μας εμποδίσει να περάσουμε τη δοκιμασία αυτών των πραγμάτων? Το να είμαστε πολύ σαρκικοί. Να είμαστε χοντροί. Όχι στο φυσικό, αλλά στο πνευματικό. Έτσι, να είμαστε σαρκικοί στα πνευματικά και να μην έχουμε την άνεση του πνεύματος να περάσουμε τις δοκιμασίες. Έτσι λοιπόν, ένας γυμνασμένος, γι' αυτό αδελφοί ο λόγος του Θεού λέει να γυμνάζουμε τους εαυτούς μας στην ευσέβεια, να είμαστε γυμνασμένοι στα πνευματικά και τότε υπερνικόμεν, υπερπηδάμε τα εμπόδια. Τώρα ένα μέτρο είναι, αδελφέ, ένα μέτρο είναι. 60 χρονών, αν ο άνθρωπος λιγάκι να μην είναι πολύ βαρέλα, το περνάει το μέτρο. Έτσι δεν είναι? Ένα μέτρο είναι. Υπέρνικόμεν. Δεν μας έβαλε ο Θεός πράγματα που δεν μπορούμε. Δεν θα βάλω βάρος που δεν μπορείτε να σηκώσετε. Έτσι, συν το πειρασμό θα κάνω και τότε. Αλλά άμα είσαι πνευματικά σαρκικός, άμα δεν τρέφεις τον πνευματικό σου άνθρωπο με το λόγο, με τη μελέτη, με την προσευχή, με την κοινωνία μεταλλήλων και αυτά, αδυνατίζει ο πνευματικός, γίνεται αδύναμος και τρέφεται ο σαρκικός. Και είναι αδύναμος ο πνευματικός να σηκώσει τον σαρκικό. Λοιπόν, σε όλα αυτά υπερνικόμεν δια το αγαπήσαντος ημάς, επειδή είμαι πεπισμένος, ούτε θάνατος, ούτε ζωή. Έτσι, ούτε θάνατος, να θα σας σκοτώσουμε για τον Χριστό, έχουν γίνει πάρα πολλά και έχουμε πως λέγεται αρφή, περικυκλωμένοι υπό το σούτ νέφους μαρτύρων. Ούτε θάνατος, ούτε ζωή. Έτσι. Ούτε άγγελοι, για να ζήσουμε λέει αυτή τη ζωή. Ούτε άγγελοι. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, ότι σε πολλές περιπτώσεις ο Απόστολος Παύλος τους αγγέλους τους ελέγχει. Και λέει δεν υπάρχει περίπτωση άγγελος να με πείσει, γι' αυτό και λέει και στους Γαλάτες, αν εγώ ή άγγελος εξ ουρανού αναθεματίζει τους αγγέλους. Βλέπετε την εξουσία που έχει ο δούλος του Θεού εδώ, ε. Λοιπόν, ούτε άγγελοι, ούτε αρχές. Τι σημαίνει οι αρχές? Οι αρχές είναι το ανώτερο, ας πούμε, επίπεδο. Θα σε πάω στις αρχές. Έτσι δεν είναι, η εξουσία. Οι αρχές αυτές είναι και καλές, οι άγγελοι, αλλά και κακές. Εναντίον στους κοσμοκράτορες, του κόσμου τούτου, εναντίον των αρχών κτλ. Ούτε δυνάμεις, δυνάμεις, οποιασδήποτε δυνάμεις, ούτε παρόντα ενεστώτα που είπαμε, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη της κτήση θέλει δηγηθεί, να χωρίσει ημάς από τις αγάπες του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Αλληλούια! Αδελφοί μου, τίποτα να μην είναι ικανό να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Τίποτα, αδελφοί αγαπητοί, να μην είναι ικανό να μας κάνει να χάσουμε τον Χριστό. Και όταν έχουμε τον Χριστό, έχουμε την πληρότητα, δεν μας λείπει τίποτα. Αμήν.